Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Диплому жасалмай экени көптөн бери айтылып, аны өзлөрү четке кагып келаткан 2 депутат боюнча чечим чыкты.
Студенттердин катарында Исмаилов Фархат Датқабаевич кабыл алынган эмес.
Президент Садыр Жапаровдун тууганы коррупцияга шектелип кармалган окуя жогорку кызмат адамдарынын жемкорлук аралашкан жакындары темасын күн тартибине чыгарды. Алдыдагы программабызда мына ушул окуяларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана Орусияда камакка алынган кыргызстандык мигрант аялдын көйгөйүн айтып беребиз.
Быйылкы ушу 2023 чейин официально иштеп эч кандай законду бузбай иштеп жүрдүм.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө жума 7-июль. Алгач соңку жаңылыктар сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын Львов шаарында 6-июлга караган түнү жасалган Орусиянын ракеталык чабуулунан набыт кеткендердин саны кеминде 10 кишиге жетти. Дагы 40 ашыгы жараат алды. Соккуда көп кабаттуу үйдөгү 3 подъезддин жогорку 2 этажы толугу менен кыйрады. Бир катар үйлөр, имараттар жана машиналар жабыркады. Учурда куткаруу урандыларды тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул Орусия согуш ачкандан бери аталган шаарды бутага алган эң калайман чабуул болуп калды. Буга чейин шаарда жарык өчүп, уюлдук байланыш жакшы иштебей калганы маалымдалган. Украинанын маданият маалымат саясаты министрлиги ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Львов тарыхый борборунун ансамблида жабыркаганын билдирди. Президент Владимир Зеленский окуяны террорго теңеп, буга жооп болорун телеграмга жазган. Украина армиясынын маалыматына ылайык, Львовко түнкү саат 1:00 Кара деңизден калибр ракеталары менен соккурулган, аталган 10 ракетанын жетөөнүн мизи кайтарылган. Орусиянын коргоо министрлиги Львовко жасаган чабуулга комментарий берген жок. Ынанымдуу далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албайт жана аскердик түзүмдөргө тиешеси бар объектилерге гана соккурарын айтып келет. Адам укугу жана эркиндиги жаатында алектенген бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандын бийлигине кайрылып, Гемпироват маселесине байланыштуу кармалгандардын ишин эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын милдеттенмелердин негизинде калыс жана ачык иликтөөнү камсыз кылууга чакырды. Биз ишти тергөөчү жабык деп жарыялап койгонуна, коомчулукка жана жалпыга маалымдоо каражаттарына тергөөнүн жүрүшүнө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилбегенине өтө тынчсызданып жатабыз. Ишти карап жаткан 1-май райондук сотуда процесстин ачык болушуна уруксат бербей жатат. Сот процесстердин ачыктыгы мыйзам үстөмдүгүнүн жана акыйкат териштирүүнүн туу чокусу экендигин эскертип койгубуз келет. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кол койгон өлкө катары Кыргызстан соттун ачык өтүүсүн камсыздоого милдеттүү деп айтылат кайрылууда. Ага адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, Евразия эркиндиги, эркиндик азыр, адам укуктары боюнча Хельсинки фонду жана Норвегия Хельсинки комитети уюмдары кол койгон. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирово суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын белгилүү саясатчы активист былтыр октябрда Бишкектеги кафеканада жолугушуудан кийин кармалып, тергөө убагына камалган, кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Өзлөрү бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтып келишет. Адам өлүмүнө айыпталып жаткан аскер кызматкери жаза өтүүчү жайга камакка алынганын бүгүн 7-июлда Азаттыкка башкы прокуратурадан билдиришти. Мекеменин расмий өкүлү Сиражидин Камалидиновдун айтымында кылмыш жаза кодексинин автомототранспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды эксплуатациянын коопсуздук эрежелерин бузуу деген 312-беренинин 4-бөлүгүнүн негизинде козголгон кылмыш ишти аскер прокуратурасы тергип жатат. Аталган беренинин 4-бөлүгүндө алкоголду, банки каражаттарын же башка мас кылуучу заттарды колдонуудан келип чыккан мас абалында жасалган жоосундар деп жазылган. Анын жазасы 8-10 жылга чейин эркинен ажыратуу жана 3 жылга чейинки мөөнөткө кызматтын аткаруу укугунан ажыратуу деп көрсөтүлгөн. Шектүү кайсы аскердик мекемеде кызмат өтөөрү жөнүндө маалымат айтылган жок. Адам өмүрү кыйылган жол кырсыгына мас айдоочу күнөөлүү экенин 6-июлда Чүй облустук милициясынын жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкен. Мекеменин маалыматында кырсык 5-июлдун кечинде Маевка айылында болгон мас абалында Мерседес Бенц үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бараткан айдоочу 2 кишини сүзүп кеткен. Окуянын күбөлөрүнүн маалыматына караганда машина коюп кеткендер алган жаратынан улам бир нече сааттан кийин каза болуп калган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев 6-июлда күз-кыш мезгилине карата өкмөттүн даярдыгы тууралуу жыйын өткөрдү. Анда республикалык штабтын отурумунда токтогул суу сактагычындагы абал дагы талкууланды. 2023 жылдын 1 октябрында токтогул суу сактагычына 14,34 миллиард метр суу топтоо пландалса, суунун аз агып келгенинен улам быйыл октябрда суунун көлөмү 12,4 миллиард метр кубту түзөрү болжолдонуп жатат. Бул көрсөткүч 2 миллиард метр куб сууга аз. Мындан улам Төрөбаев тиешелүү мекемелерге жергиликтүү бийликке электр энергияга болгон лимитти катуу көзөмөлгө алууну, сууну азыртан сарамжалап пайдаланууну тапшырды деп жазылган маалыматта. Өткөн айда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кайрадан 9 миллиард куб метрден өйдөлүгөн. Былтыр мурдагы жылдары бул маалдарда көрсөткүч 10-11 миллиард болсо, 4-5 жыл аралыгында станция жайга барып 13-14 миллиард көлөм суу топтолуп келген. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун адвокаттары ага карата буга чейинки инстанциялардагы соттун чечимдерине карата кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттык анын жактоочулардын бири Бакытбек Автанжил 7-июлда билдирди. Кассациялык арызда Болот Темировго карата Свердлов райондук жана Бишкек шаардык сотторунун чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү келтирилген. Болот Темиров былтыр 23 ноябрдын кечинде Манас аба майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны укук коргоо органдарынын кызматкерлери коштоп Орусияга чыгарып кетишкен. Анын алдында Бишкек шаардык соту журналисти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган, буга журналисттин Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганы негиз болгону айтылган. Чечим ошол эле күнү ишке ашырылган, күч органдары жана прокуратура журналистке каршы иш мыйзам чегинде козголгонун, иликтөө талапка ылайык жүргүзүлгөнүн билдирип келет. Ал эми Болот Темиров ага коюлган айып негизсиз экенин айтып, бул окуяларды журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. Урдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө айыпталып жаткан мурдагы милициянын башчысынын ишин караган судья алмашты. Бул тууралуу 7-июлда Азаттык радиосуна жабыркаган тараптын адвокаты Бакытбек Автанжил уулу билдирди. Жактоочунун айтымында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаевке карата иш Кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси менен козголуп, 1-май райондук сотуна өткөрүп берилген. Алгачкы соттук отурум 2 апта мурда өттү. Ишти Бердимурадов деген судья карай баштаган, бирок прокуратура ага ишенбөөчүлүк билдирип чыккан. Себеби ал тергөө учурунда ишке тергөө судьясы катары санкция берип катышкан экен. Ошондуктан ал ишти кароодон баш тартып кетти. Башка судья алгачкы отурумду 2 жума мурда өткөрдү, деди ал. Адвокат билдиргендей, алгачкы отурумга айыпталуучу Матмусаев өзү барып катышты. Анын бөгөт чарасы өлкөдөн чыкпоо деп аныкталган. 2021 жылдын 5 апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана анын уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Кыздын өлүмү боюнча иш кийин токтотулган. Буга ага кол салган Теңизбаев өзүн өзү өлтүргөнү себеп болгон. Ал эми аны урдоого катышкан 5 кишини 6.5-7 жылга кескен болчу.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 8-июлда түнкүсүн Чүй, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад облусунун тоолорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 +2, ал эми күндүз +7-12. Бишкек шаарында түнкүсүн дагы күндүз дагы өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 28-30 градус болот. Борбордук шайлоо комиссиясы ошентип жогорку кеңештин депутаттары Фархотбек Алимжанов менен Фархат Исмаиловду мандатынан ажыратты. Эки депутат Боршайкомдун мындай чечимине макул эмес экенин айтып атышат. Мындан тышкары оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаров баштаган дагы 3 депутаттын мандатка байланыштуу маселеси бар болууда. Мандат маселеси боюнча соңку окуяларды кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Фарходбек Алимжанов менен Фархат Исмайловтун дипломуна байланыштуу маселе бар экени 2022 жылы апрель айында эле белгилүү болуп, УКМК борбордук шайлоо комиссиясына кабар берген. Бирок Билим берүү министрлиги расмий жооп бербей, эки депутаттын мандат чыры ачык бойдон келаткан.
Кыргыз улуттук университетинин архивдик өздүк курамын негизинде бухгалтердик эсеп жана аудит адистиген 2000 жылдын 11 октябрындагы номер 72, 73, 74 кабыл алуу буйруктарында студенттердин катарында Исмаилов Фархат Датқабаевич кабыл алынган эмес.
Ал эми Ош мамлекеттик университеттин дипломуна ээ болгон Фархотбек Алимжановдун сынак учурунда Кыргызстанда болбогону айтылып жатат. Бул маалыматты чек ара кызматы тастыктаган. Диплому жокко чыгып, андайынан мандатынан айрылары күтүлүп аткан эки депутат БШКнын чечими менен макул болгон жок. Исмаилов маселеге сот чекит коёрун айтса, Алимжанов азаттыкка мындай деди.
Убакыт көрсөтөт бардыгын. Мыйзам жолунда эмне кылабыз? Кудай бирсе дипломубуз бар, мен алганмын. Госэкзамендер мен окуганмын. 5 жыл эмес, мен 10 жыл отчисление болуп, восстановление болуп окуп.
Эми эки депутаттын мандаты алынса, анда Фархотбек Алимжановдун ордуна Альянс фракциясынан кийинки кезекте турган экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, Фархат Исмаиловдун ордуна Атажурт Кыргызстан фракциясынан Кыргыз футбол бирлиги уюмунун мурдагы президенти Канатбек Маматов келет деп күтүлүүдө. Абалда Альянс фракциясында аялдар квотасы өзгөртүп коюшу толук мүмкүн деген жоромолдор да бар.
Ошол экзаменди алып аткан ага эжелерге кандай чара көрүлөт? Көрүлдү, анткени буга чейин да бизде болгон да. Депутат Орозайым Нарматованыкындагы ошондой чет өлкөдө жүрүп эле диплом алып алды деген жүйө менен жокко чыгарышкан дипломун. Дегенде Билим берүү министрлигинин биринчи орун басары министрдин жооп берди. Биз административдик чара көрдүк ал кызматкерлерге. Ал эми баягы кылмыш жаза боюнча мыйзам бузуулар болсо аны укук коргоо органдары жүргүзүш керек,
деди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Мындан тышкары дагы 3 депутаттын мандат маселеси күчүндө. Альянстагы депутат Эмил Жамгырчиевдин каржы полициясында орун басар болуп тургандагы иши 1 май райондук сотунда каралып атат. 22 июнда жогорку кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Матумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Жамгырчиевден кийинки тизмеде Абдывахап Нурбаев, Матумаровдон соң Аккулу Бердиев турат. Ошондой эле Өмүрбек Бакировдун мандаты да кылдын учунда. 7 июнда Бишкектин административдик соту Ноокаттын бир мандаттуу Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Чечим күчүндө калса, анда Бакиров мандат алган аймакта кайра шайлоо өтүшү керек. Жарандык активист Азият Чекшиев.
Азыр мисалы Мадумаров сыяктуу кетип калса, ачык-ачык айтып аткандар, анда албетте жөн эле накта нукура кнопка баскыч парламентке эле айланып калат да. Азыр деле ошондой болгону, анча мынча сөздөр ошо парламенттин трибунасынан айтылып келчү ушул депутаттар аркылуучу.
Мындан тышкары Бишкектин Ленин районунан жаңы депутат келиши керек. 28 майдагы кайра шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жакын арада кезектеги шайлоонун датасы белгиленип, добуш берүү сентябрь айында өтүшү мүмкүн экенин айтышты. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шектелип кармалган тууганы Улан Жапаровдун ишинин чуу жайы айтыла элек. Азырынча президенттик администрация 32 жаштагы Улан Жапаров ишкерлер бажычылар иши боюнча камалганын билдирди. Мамлекет башчынын аталаш тууганы эмне иш кылып келген жана жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын коррупцияга аралашкан иштери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянында.
6 июлда президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков, мамлекет башчысынын баш сөз катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаровдун тууганы кармалганы боюнча УДА комментарий беришти. Ага чейин күч органдарындагы булактарына таянып бир катар медиа жазып чыккан. Орунбеков жана Султанбаев 32 жаштагы Улан Жапаров президенттин аталаш тууганы Ракимжан Жапаровдун тунуулу экенин бышыктап, Садыр Жапаров эч кимди аяп, коргоп же калкалабайт деген тарзде маалымат таратышты.
Кармалган Улан Жапаров бажыдагы маселелерге байланыштуу коррупциялык схемаларга катышкан деп шек саналууда. Муну билген соң президент Жапаров кылмышка шектүүлөргө бардык мыйзамдуу чараларды көрүүнү жеке өзү талап кылган. Ар бир жаран анын үй бүлөсүнө же башка байланышына карабастан кылмыш же укук бузуу жасаган учурда мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Эгерде иш коррупцияга байланыштуу болсо, анда келтирилген зыяндын ордун милдеттүү түрдө толтурат. Бул мамлекет башчысынын талабы,
деп жазды Султанбаев Facebook-тагы баракчасына. Азырынча Улан Жапаров милицияда кармалып, 1 май райондук сотунун чечими менен 26 июлга чейин номер 21 тергөө агына камалганы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги эч кандай расмий маалымат тараткан жок. Улан Жапаровдун таанышымын деген бир нече адамдарга байланышып, ал эмне иш кыларын билүүгө аракет кылдык. Бир нече таанышы Улан Жапаров соңку мезгилде Ысык Көлдүн түп районунда жашап, чарбачылык менен алектенерин айтышты. Улан Жапаров 2017-жылы Садыр Жапаровду колдоо акциясында тарапташтары менен бирге милицияга кармалып чыккандардын бири болгон. Өзүн Мирлан Шерматов деп тааныштырган айылдашы буларды айтып берди.
Жөнөкөй уялчак бала болчу да. Простой бала болчу, карапайым. Анан айылда деле бул деле мындай чоң жумушта иштеген эме бала эмес да, үйдө эле баягы мал салып эле жүргөн эле бала да, карапайым. Анан бул ошол ишке кандай жол менен кирип кетти, эмне болуп кетти, бул түшүнүксүз болуп атат.
Айтор президенттин тууганынын бажыга байланыштуу кармалганы, ансыз да коррупциялык айыптоолордон арылбаган бажы тармагында жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын аралашкан окуяларын эске салды. Жазында эле башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бир тууган кайнеси бажыдагы коррупцияга байланыштуу кармалган 9 кишинин арасында болгон. Жакында эле парламент депутаты Назира Нарматованын бажыда иштеген баласы кармалып, кайра үй камагына чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 мартта Зулушевдин кайнеси жөнүндө айтып жатып, бажыдагы коррупция боюнча президенттин жакындары дагы кармалганын билдирген.
Чада айтып койдурин ушундай эле маселе көптөгөн чоң кызматтарда иштеген адамдардын жакындары мыйза бузуп кармалып калат. Ошол эле менен президент Садыр Мырзакожоевдун бир тууган кудасы дагы кармалды, аны дагы отуруп чыкты. Садыр Мырзакожоевдун бир тууган агасынын бир тууган бажасы пограничная службада ошо постто начальник болуп турат эле, ошо достукта. Ал да кармалды. Азыр мына мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып, срогун алды. Мына менин деле жакындарым анча-анча баягы өкүл балам кармалып атат, жана башкалар кармалып атат. То есть мамлекет үчүн кызматта иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузган болсо, аларга эч кандай айыбы болбойт.
Ташиев жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын атын ачык айткан эмес. Эксперттер эгемендүүлүк жылдардан тартып бажыда миллиондор айланган тармак экенин, мындан улам бийликке жакын таасирдүү адамдар же анын жакындары көмүскө система түзүп, коррупция тамырлашканын айтып келишет. Жаганда активист Автандил Жоробек уулу бажыдагы коррупцияга жөнөкөй киши аралаша албайт деген пикирин билдирди.
Таможняда өтө баягындай баары билгенди баары эле билет, эми чоң акча бар. Илгертен бери бул жерде бийликтин жакын адамдары иштеп жүргөн. Ошол эле депутаттардын, ошондо адашпасам президенттин кудасы Абжалиевдин ини туугандары иштеп жүргөн. Таможняда көбүнчө ошондой эле коррупция кал деген. Анан бул эмне пиар катары кабылап дегенде, мисалы үчүн дегенде баягы азыр толук бийлик баягындай бир адамдын колунда да. Ушундай дегендерде баягы тазалануу жок да.
Бажыдагы коррупция соңку 5 жылдан бери иликтөө журналисттердин негизги темаларынын бирине айланды. Кыргызстан эле эмес, Борбор Азиядагы тамырлашкан схеманы аныктаган журналисттер миллиондогон акчалар көмүскө айланып, бийликке таасир эткен мамлекеттик саясатка аралашкан фигуралардын ысымы ачыкталды. Саясат талдоочу Турат Акимов бажыдагы жемкорлук региондун деңгээлиндеги маселе экенине токтолду.
Эми күрөш албетте болуп атат, анан күрөш обязательно болуш керек. Анткени бул көзөмөл калабыз деп президент өзү убада берген, райым камалат деп берген убадаларды. Көп сөздөр болуп келип атат. Жапаровдун өзүн бир туугандары тейлейт деп. Биринчисин баягы күрөш болуп атат албетте. Бирок эгерде статистиканы карасаңыз, Кытай менен Кыргызстандыкын салыштырсаңыз, айырмасы почти 9 эсе да. Ошондуктан баары бир коррупционный схемалар бизде боло берет. Анткени бул СНГ өлчөмдөгү мамлекеттин баары коррупцияга аябай баткан мамлекеттер. Кыргызстандын жарым коррупциясы бул транзиттик потоктор да.
2018-2019 жылдары Азаттык радиосу жана бир нече эл аралык медианын журналисттери кыргыз бажысындагы миллиондогон каражатты кымырган схемалардын бетин ачышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Турубуздун экинчи жарымына өтөөр алдында азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын Львов шаарында Орусиянын ракеталык чабуулунан набыт кеткендердин саны 10 кишиге жетти. Адам укугу жана эркиндиги жаатында алектенип келаткан бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандын бийлигине кайрылып, генпривот маселесине байланыштуу кармалгандардын ишин эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын милдеттенмелердин негизинде калыс жана ачык иликтөөнү камсыз кылууга чакырышты. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун адвокаттары ага карата буга чейинки инстанциялардагы соттун чечимдерине карата кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылышты. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө айыпталып жаткан мурдагы милиция башчысынын ишин караган судья алмашты. Адам өлүмүнө айыпталып жаткан аскер кызматкери жаза өтөөчү жайга камакка алынды. Кырсык 5-июлдун кечинде Маевка айылында болгон мас абалында Мерседес Бенц үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бараткан айдоочу эки кишини сүзүп кеткен. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда кызамык жуккандар көбөйүп жатканын билдирди. Кызамык аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет, андан эмдөө коргойт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев күз кыш мезгилине карата өкмөттүн даярдыгы боюнча жыйын өткөрдү. Украинанын президенти Владимир Зеленский Түркияга барып, бул өлкөнүн жетекчиси Режеп Тайып Эрдоган менен жолукмай болууда. Сүйлөшүүлөр кийинки жумада өтө турган НАТОнун саммити жана Кара деңиз аркылуу Украинданын экспорттоо макулдашуусу тууралуу болот. Мурдагы келишимдин мөөнөтү 17-июлда аяктайт. Орусия келишимди узартууга негиз жок экенин айтып атат. Бир күн мурда Украин президенти Болгарияга, андан ары Чехияга барган. Ал тапта Украинанын Львов шаарында орус армиясы урган калайман соккунун курмандыктары көбөйүүдө. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Коомчулукка мурда айтылбаган сапар менен Чехияга келген президент Владимир Зеленский Прагада өткөргөн маалымат жыйынында Украинанын НАТОго кошулуу аракетине токтолду.
Кээ бирөөлөр дагы эле Москванын көзүн караса, айрымдар Орусиядан коркот. Азыр Альянстын кайратмандыгын жана бирик менен күчүн көрсөтүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Бул жерде сөз Альянска кошуу багытындагы кээ бир конкреттүү аракеттер, так сигналдар жөнүндө болуп жатат. Бизге бул мотивация керек. Биздин мамиледе чынчыл болуу маанилүү.
Зеленский Украинанын контр чабуулу тууралуу да айтып, жай жүрүп жатса да орустардай чегинбей алдыга баратабыз деди. Мурдараак Украин президенти журналисттерге батыш курал жабдыкты өз убагында жеткирбегендиктен Орусия басып алган аймактарда коргонууну бекемдеп алууга жетишкенин айткан. Чех президенти Петр Павел Украинанын НАТОго жана Евробиримдикке кошулуусун колдоорун белгилеп, Киев орус агрессиясынан коргонуу жаатында ар дайым Прагага таянса болоорун билдирди.
Согуш бүтөрү менен Украинанын НАТОга кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоосу Чехиянын кызыкчылыгында экенин так айтып коюш керек. Анткени бул биздин коопсуздугубуздун, аймактык бейпиликтин жана экономикалык өсүүнүн кызыкчылыгын көздөйт.
Петр Павел Украинанын контр чабуулу Орусия буга чейин өзүн көрсөтүп келгендей күчтүү деле эмес экенин далилдегенин кошумчалады. Зеленский Прагада жолугушууларда коргонуу маселелери, НАТОнун Вильнюстагы саммитин утурлай байланыштарды координациялоо, Украинанын евроинтеграциясы жана Запорожье атомдук станциясындагы кырдаал тууралуу кабарлаган. Ал Прагага келгенге чейин Болгарияда дагы болуп, бийлик өкүлдөрү менен жолуккан. Украин президенти 7-июлда Прагадан Түркияга барып, президент Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү жатат. Орусия Украинага согуш ачкандан бир нече ай өткөндөн кийин Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо токтоп калган. Бул жагдай дүйнөдө азык түлүктүн кымбатташына алып келген. Киев менен Москва Түркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу алдында дан экспортун кайра жандантуу келишимине былтыр 22-июлда Стамбулда кол коюшкан. Келишимдин мөөнөтү 2 жолу узартылды. Андан бери Украинадан 30 миллион тонна буудай жана башка айыл чарба азыктары экспортталды. Орусия 17-июлда бүтө турган Кара деңиз дан келишимин узартуу боюнча акыркы чечимге келе элек.
Биз расмий түрдө чечимди азырынча жарыялай элекпиз, аны өз убагында жарыялайбыз. Дагы убакыт бар. Макулдашуулардын биздин өлкөгө тиешелүү бөлүгүн аткарууга дагы убакыт бар. Келишимди узартууга азыр тилекке каршы өзгөчө негиз жок.
Для продления этой сделки.
Деди Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Келишимге ылайык Орусия өзү көзөмөлдөгөн суулар аркылуу Украинанын портторуна жана андан кайткан дан кемелеринин коопсуздугун кепилдеген. Ал арада Украинанын чыгышында соңку бир суткада 30 кагылышуу болгону кабарланды. Киев бейшембиде орус армиясынын Львов шаарын урган ракеталык соккусунан мерт болгондордун саны 10 жеткенин билдирди. Жараталгандар 40 ашты. Орусиянын коргоо министрлиги Львовго жасалган чабуулга комментарий берген жок. Анонимдүү далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албайт жана аскердик түзүмдөргө тиешеси бар объектилерге гана сокку ураарын айтып келет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Башка темалардан эми кыргызстандык Бактыгүл Урматаева Орусиянын миграциялык мыйзамын бузганы үчүн деген негизде бул өлкөгө кирүү укугунан 5 жылга ажыратылган. Бирок ал паспортун аты жөнүн өзгөртүп кайра Орусияга кирип барган. Бул кадам үчүн кылмыш иши козголуп, жакында 6 айга жатак абакка кесилди. Адвокат жалдаганга каржылык чамасы жок мигрант аял президент Садыр Жапаровко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыктын мигрант медиа долбоору даярдаган макаланы кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Жапаров Садыр Нургожоевич жардам берсе деп кайрылат элем. Документтин айынан дагы ушундай нерселер келип чыгыпты да.
Кыргызстандын президентине кайрылып жаткан кыргызстандык Бактыгүл Урматаеваны бир апта мурун Орусиянын соту 6 ай жатак абакка кести. Соңку 10 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн Бактыгүлгө Орусияга мыйзамсыз кирген деген айып тагылган.
Жашы жете элек балдарымды эске алып, мага ушул сиңирчи айшым неме штраф салып бергиле дедим. Десем сот удаляется, ушул неме чыгарган деди, приговор чыгарган деди. Ошо мен 1.5 саат күтүп турдум. 1.5 сааттан кийин кайра киргенде ушундай приговор чыгарып коюшту. 4 айдан 6 айга чейин отурасың.
Бактыгүлгө 2015-жылы 5 жыл Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Бирок жашоо шартка байланыштуу Кыргызстандан аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алып 2019-жылы Сургут шаарына, 2020-жылы Москвага келген. 3 жыл эмгектенген соң быйыл апрелде Орусияга мыйзамсыз киргени билинип калып, 2 эпизод менен кылмыш иши козголгон.
Ошол 2013-жылы кармаганда отпечатка тапшыргам да. Кадимкидей жана кылмышкердей кылып сүрөткө тартып отпечатка алган полустан. Бирок ага чейин 2019-тан быйылкы ушу 2023-кө чейин официальный иштеп эч кандай законду бузбай иштеп жүрдүм.
Бактыгүл азыр жогорку инстанциядагы сотко апелляциялык даттанууга бир гана апта убактысы калды. Бирок адвокатка төлөчү акчасы жок болгондуктан жактоочу таба албай жатканын айтууда.
Государственный адвокат деле болот, биз государственный адвокатты берели, эгер макул десеңер деди. Анан макул деп государственный адвокат менен болду да, мындайча айтканда жана сот дагы ага чейинки процесстер дагы ошо государственный адвокат менен болду. Мен адвокат жалдай алган жокмун, чынын айтсам.
Адвокаттар апелляциялык арыз жазып, сотко катышуу үчүн кеминде 100-150 000 рубль акы сурашкан. Бактыгүл Сургуттагы, Екатеринбургтагы Кыргызстандын дипломаттарына да кайрылган.
Бардык справкаларды чогултуп бергиле. Мен азыр эч канча убактым деле жок, чогулта албайм, ошол жардам бергиле десем, биз жардам бере албайбыз. Биз запрос жөнөтсөк 3 ай же 6 айда каралат дейт. Кандай ушул өнүккөн заманда силер ушул компьютер аркылуу жөнөтсөңөр 6 айда келебиз запрос десем, ошол 3 ай же 6 ай примерно деп атат. Андан көрү дейт, аз эле убактыңар калыптыр, өзүңөр аракетиңерди өзүңөр кылгыла, күйөөңөр ошол убакта экен дейт, ошентип.
Бирок Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кыйын кырдаалда калган мекендешке жардам берүү үчүн тиешелүү иштер жүрүп жатканын айтышууда. Элчиликтин Сургут шаарындагы консулу Улан Ашымовдун Азаттыкка билдиришинче, диаспора менен биргеликте жалданган адвокаттан Бактыгүл Урматаева өзү баш тарткан.
Адвокатыңар бар десем бар деп таап беришти. Бергенден кийин ал кыз кайра эме деп жазды жанагындай. Бул жаш кыз экен, мени защита этип алабы, мага 100% гарантия керек деп. Анан эми юрист болгондон кийин булар доказывать этип силерге жанагы жардам берет. Анан жаш кыз болгон менен тажрыйбасы болгон болсо ал сөзсүз түрдө силерди защита этиптир деп мен түшүндүрүп айткам.
Ушул тапта Бактыгүлдүн күйөөсү ооруп Кыргызстанда, өзү жашы жете элек 2 баласы менен Сургутта. Анын балдарын алып Кыргызстанга чыгып кетсем деген үмүтү чоң.
Кыргызстанга кетип калыш үчүн штраф төлөп чыгып кетемби, кандай болбосун ушу Жапаров Садыр Нургожоевич жардам берсе деп кайрылат элем.
Расмий маалымат боюнча ушул тапта 1 миллиондон ашык кыргызстандык Орусияда эмгектенип жүрөт. Былтыр 6 айда Орусиядан 465 кыргызстандык депортация болгон. Алардын арасында Кыргызстанга келип, аты жөнүн өзгөртүп, кайра жаңы паспорт алып Орусияга иштөө үчүн кеткендер бар экени айтылып жүрөт.
Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттыктын 7-июлдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны менен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө баңгизатка байланган бейтаптар маселесине кайрылабыз.
Мен ошо жарым өмүрүм наркотик менен өттү, дала азапты чектим.
Турубуздун экинчи жарымында тагдырдын оор сыноосуна карабастан сүрөтчүлүк өнөрүн аксатпай жаш таланттарды дагы тарбиялап келе жаткан сүрөтчү Доктурбек Кысамединов тууралуу баян болот.
Азыр биринчи көргөн кишигечи, бул Чыңгыз Айтматовго ушул картинанын бул таптакыр окшобойт го деп, кийин болсо так эле өзү чыгат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума, 7-июль. Алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда, соңку жаңылыктар.
Рахмат. Украинанын Львов шаарында 6-июлга караган түнү жасалган Орусиянын ракеталык чабуулунан абут кеткендердин саны 10 кишиге жетти. Дагы 40 ашыгы жараат алды. Соккуда көп кабаттуу үйдөгү 3% жогорку 2 этажы толугу менен кыйрады. Бир катар үйлөр, имараттар жана машиналар жабыркады. Учурда куткаруу урандыларды тазалоо иштери уланып жатат. Бул Орусия согуш ачкандан бери аталган шаарды бутага алган эң калайман чабуул болуп калды. Буга чейин шаарда жарык өчүп, уюлдук байланыш жакшы иштебей калганы маалымдалган. Украинанын маданият жана маалымат саясат министрлиги ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Львов тарыхый борборунун ансамбли дагы жабыркаганын билдирди. Президент Владимир Зеленский окуяны террорго теңеп, буга жооп болорун телеграмга жазган. Украина армиясынын маалыматына ылайык, Львовко түнкү саат 1:00 Кара деңизден калибр ракеталары менен сокку урулган. Атылган 10 ракетанын 7 мизи кайтарылган. Орусиянын коргоо министрлиги Львовко жасалган чабуулга комментарий берген жок. Анонимдүү далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албайт жана аскердик түзүмдөргө тиешеси бар объектилерге гана сокку урарын айтып келет. Адам укугу жана эркиндиги жаатында алектенген бир катар эларалык уюмдар Кыргызстандын бийлигине кайрылып, Кемпирабат маселесине байланыштуу кармалгандардын ишин эларалык жана жергиликтүү мыйзамдардын милдеттенмелеринин негизинде калыс жана ачык иликтөөнү камсыз кылууга чакырышты. Биз иште тергөөчү жабык деп жарыялап койгонуна, коомчулукка жана жалпыга маалымдоо каражаттарына тергөөнүн жүрүшүнө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилбегенине өтө тынчсызданып жатабыз. Ишти карап жаткан 1-май райондук сотуда процесстин ачык болушуна уруксат бербей жатат. Сот процесстин ачыктыгы үстөмдүгүн жана акыйкат териштирүүнүн туучокус экендигин дагы эскертип койгубуз келет. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кол койгон өлкө катары Кыргызстан соттун ачык өтүүсүн камсыздоого милдеттүү деп айтылат. Кайрылууда адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, Евразия эркиндиги, эркиндик азыр, адам укуктары боюнча Хельсинки фонду жана Норвегия Хельсинки комитети бул кайрылууга кол койгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда Бишкектеги Каса Италия кафесиндеги жолугушуудан кийин кармалып тергөө абагына камалган. Кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Өзүлөрү бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтып келишет. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун адвокаттары ага карата буга чейинки инстанциялардагы соттун чечимине карата кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттык анын жактоочуларынын бири Бакытбек Автандил билдирди. Кассациялык арызда Болот Темировго карата Свердлов райондук жана Бишкек шаардык сотторунун чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү келтирилген. Болот Темиров былтыр 23 ноябрдын кечинде Манас аба майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны укук коргоо органдарынын кызматкерлери коштоп Орусияга чыгарып кетишкен. Анын алдында Бишкек шаардык соту журналисти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Буга журналисттин Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганы негиз болгону айтылган. Чечим ошол күнү эле ишке ашырылган. Күч органдары жана прокуратура журналистке каршы иш мыйзам чегинде козголгонун, иликтөө талапка ылайык жүргүзүлгөнүн билдирип келет. Ал эми Темиров ага коюлган айып негизсиз экенин айтып, бул окуяларды журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө айыпталып жаткан мурдагы милиция башчысынын ишин караган судья алмашты. Бул тууралуу 7-июлда Азаттык радиосуна жабыркаган тараптын адвокаты Бакытбек Автандил уулу билдирди. Анын айтымында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаевге карата иш кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси менен козголуп, 1-май райондук сотуна өткөрүлүп берилген. Алгачкы соттук отурум 2 апта мурда өттү.
Башында бир Биржумуратов деген судьяга өткөн да, ал кара баштап кийин прокуратура тарабынан ага ишенбестик келтирилген. Анткени ал тергөөдө катышкан экен да, тергөө судьясы катары бир санкция берген экен. Ошого байланыштуу ал баш тартып кетти. Башка судьяга келип, же 2 жума мурун бир соттук отурум болгон.
Адвокат билдиргендей, алгачкы отурумга айыпталуучу Матмусаев өзү барып катышты. Анын бөгөт чарасы өлкөдөн чыкпоо деп аныкталган. 2021-жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жананын уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Кыздын өлүмү боюнча иш кийин токтотулган. Буга ага кол салган Теңизбаев өзүн өзү өлтүргөнү себеп болгон. Ал эми аны уурдоого катышкан 5 киши 6.5-7 жылга кесилген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев күз-кыш мезгилине караганда өкмөттүн даярдыгы тууралуу жыйын өткөрдү. Анда токтогул суу сактагычындагы абал тууралуу дагы сөз болду. 2023-жылдын 1-октябрында токтогул суу сактагычында 14,34 миллиард метр куб сууну топтоо пландалса, суунун агып келгенин аздыгынан улам октябрда суунун көлөмү 12,4 миллиард метр кубду түзөрү болжолдонуп жатат. Бул көрсөткүч 2 миллиард метр куб сууга аз. Мындан улам Төрөбаев тиешелүү мекемелерге, жергиликтүү бийликке электр энергияга болгон лимитти катуу көзөмөлгө алууну, сууну азыртан сарамжал пайдаланууну тапшырды деп жазылган өкмөттүн маалыматында. Өткөн айда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кайрадан 9 миллиард куб метрден өйдөлүгөн. Былтыр мурдагы жылдары бул маалдарда көрсөткүч 10-11 миллиард болсо, 4-5 жыл алдын станция жайга барып 13-14 миллиард көлөм суу топтоп келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6-июлда өлкөдө 4 адам сууга чөгүп, 3 сөөгү табылганын, 1 адамды издөө уланып жатканын билдирди. Кырсыктар Чүйдөгү Люксембург жана Жаңы Турмуш айылдарында, Жети Өгүздө жана Чолпон Ата шаарында болгон. Мунун алдында аталган министрлик Кыргызстанда жыл башынан бери 50дөн ашык адам сууга чөгүп каза болгонун билдирген. Ага ылайык, былтыркы жылдын ушул маалына карата кырсык 25% өскөн. Ага чейин ички иштер министрлиги соңку 6 айда 60дан ашык жаш бала, өспүрүм сууга чөгүп каза болгонун кабарлаган. Мындан улам милиция коопсуздук чараларын күчөткөнүн билдирген болчу. Рахмат.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда ушул тапта баңгизатка байланган дээрлик 8000 адам республикалык наркология борборунда каттоодо турат. Медицина кызматкерлери бул расмий гана сан экенин айтып жатышат. Маңгизатка берилген кыргызстандыктардын саны 25000 ашуун деген дагы маалымат бар. Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева маңгизаттын айынан тагдыры талкаланып, турмуштун сыноосуна кабылган каармандардын жашоосун баяндайт.
Мен ушу жарым өмүрүм наркотик менен өттү. Далай кордукту көрдүм, далай азапты чектим, далай көчөдө түнөдүм. Кеттим мен жумушка.
Абай ар бир күнүн метадон ичүүдөн баштайт. Бүгүн да ал адаттагыдай эле Бишкектеги наркология борборуна жөнөдү.
Здравствуйте, как вы? Как вы? Здорово. Я пришел Жумаев. Хорошо. Жума, пуна, дайте, поставлю.
Бул суюктук метадон терапиясынын алкагында акысыз жана дарыгерлердин көзөмөлүндө берилет. Абай метадон терапиясын баштаганына 4 жылга чукулдап калды. Бул боюнча врач-нарколог Аманали Шамшиев билдирди.
Спасибо большое. До свидания. Ачык айтканда бул деле ошол наркотик заттын бир түрүнө кирет. Бирок биринчиден мунун өтө өзгөчөлүгү, буну принимать эткенде бул нарко оорулуу адам эч убакта эйфорияны сезбейт, кайфты сезбейт. Экинчиден ломка болбойт, буттары оорубайт. Үчүнчүдөн мунун адамдын муну ичип атканда адамдын аң сезим ордуна келип оорулукка барбайт, эч убакта бирөөнү тоноого барбайт. Ошонун негизинде көпчүлүк адамдар бул проекттин негизинде иш издеп, иштеп жакынакай үй бүлөлөрүн багып атат.
кургап багат турушу.
Абай Маңзаттын капканына 21 жашында түшкөн. Ал каргашалуу дүйнөгө кабылган 20 жыл бою өзүмдүн гана эмес, ата-энемдин, бир туугандарымдын жашоосун да тозокко айланкам деп мойнун алат.
2 жыл болду.
Курулушта
охранник менен. Айлыгым болсо жакшы, Кудайга шүгүр.
Мурда кандай эле?
Мурум иштейин деген вообще оюм жок болчу.
Баңгизат
колдончу эмне? Вообще нөл болчу. Мындай колтоом, мындай үйлөйм, жайлайм деген вообще жок болчу.
Кандай максаттарыңыз бар азыр?
Азыр дагы максаттар мен үй алышым керек биринчи очередь.
Үйдү каяктан алайын деп атасыз?
Мен үйдү могу шаардын четинен алайын деп атам.
Жер
там алайын деп атам. Малга ылайыктуучумун. Жана кой, тоок, пок алып хозяйственный кылайын деп атам да, ошондой максатым иштем бар да.
Абай Маңзат колдонуп жүргөндө уурулук, тоноо беренелери менен 3 жолу соттолгон. 2020 жылы абактан мунапыс менен бошонуп, эркиндикке чыккан.
Мен түрмөдө 13 жыл отурдум. 13 жыл без убакыт отурдум. 27 болдум, Покровка болдум, 31 болдум, Белоочка болдум, 47 болдум, Молдовкада болдум. Түрмөдөм жашоо кыйын аякта. Өзүң өзүң жан бакпасаң сени эч ким карабайт. Өлүп калсаң да карабайт аякта. Антропон сансмоттук мокко кетирген.
Абакта отурганда электрик жана сантехниктин окуусун аяктаган. Азыр эми ошол үйрөнгөн кесиби менен акча таап, өткөн турмушун эстегиси да келбейт. Өзү Ысык Көл облусунун Аксуу районунда төрөлүп өскөн.
21 жашымда ушул Маңзатка отурдум. Ошол бир бала аркылуу ошол алдап мени отургузуп, ошондон баштап сайындым. Ошол сайынгандан үйдү бүтүмөттүм, бүт эмне болсо бүт саттым. Акчам түгөндү, ооруу башталды, уурдап көрүн тоноп баштадым. Үй бүлө менен ажырасып, үй бүлө менен ажырадым, туугандардан чыгып калдым. Өчү жаманатка кондум да, бул наркоман героин жаман нерсе экен, эң жаман нерсе экен да.
Бир сайынга канчага жетет?
Бир сутка жетет.
Анан эмне боло баштайт?
Ломка. Ооруп баштайсың, аптиң жок, тамак ичип албайсың, кыйналасың, уктай албайсың. Аймак кыйналасың да, коркуп көрөсүң да, анан айла жок, анан акчаң жок да. Анан барып бирдеме уурдайсың, аны сатасың, сайынасың, эртеси милиция келет, камайт. Ошентип жүрдүм, ошо жаңы өмүрүм ошондо өтүп кеттим, түрмөдөн ошо наркотик менен. Мунун эртеме түгөлү койгон күндө ошо акча каяктан табыш керек, каякка барыш керек, эмне алыш керек, анан чогуласың, эмне аласың, кетип бул жерде кой бар, 27 жылкы бар, эми бул жерде тоок бар, эл биякта бирдеме болсун уурайсың, алып барып сатасың, аны алып ичесиң, аны аласың, баксаң бүт сайынасың, потом артынан чукасың да. О, мен 20-да чыктым.
Абай өз тагдырын өзү талкалабаганда, элүүгө чыкканын бала чакасы менен небере күтүп өз үйүмдө тосмокмун деп томсорду.
Жарым өзүм бар кетти, өкүрөм да. Өз кантип өкүнбөсүн. Жакшы жанын кызык жашоом бар кетип калды жашоом жарым өмүрүнө.
Жаштыбыз.
Азыр 48 чыктым уже. Жарым жакшы бир күнү маселет баштадым. Насыпкан колдор көргөндөн жиндер эми өзүм өзүм сөгөм. Ошентип өзүм өзүм каргайм. Ошон эмнеге бардым, эмне отурдум. Ден
соолугуңузга кандай таасир берди?
Ден соолугу жаман нерсе, мен көп эме болдум. Көп больницага жаттым. Түбүк болуп калдым, андан аягып чыктым.
Героинди сайынган адамдын көз карашы дүйнөгө болгон көз карашы. Мисалы үчүн ийненин көзүн элестетиңиз. Ийненин көзүн элестетиңиз, адам эмнени көрөт? Ийненин көзүндө эч нерсени көрүнбөйт, башка дүйнө көрүнбөйт. Ийненин көзү. Бул адамга, наркотик сайынган адамга ошол дүйнө ошондой эле ийненин көзүндөй болуп калат. Эмнеде? Эртең менен туруш керек, кайтып эле сайыныш керек, жакындагы адамдарын көрбөйт, жакын адамдарынын ал акыбалын сурабайт. Өзүнүн ден соолугунда көп кызыкпайт, дүйнөдө эмне болуп аткан жаңылыктардын кереги жок, жакшы жашоонун багытын түшүнбөйт. Ошонун негизинде мунун жашоосу ийненин көзүндөй эле болуп калат,
деди врач-нарколог Аманали Шамшиев. Республикалык наркология борборунда 7672 адам каттоодо турат. Алардын 7230 эркек киши, ал эми 442 аял. Бейрасмий маалыматтарда өлкөдө маңзаттын тузагына илингендер 25 миңден ашуун экени айтылып жүрөт. Дарыгерлер белгилегендей, баңгелеке берилгендердин басымдуулугу 18 жаштан 45 жашка чейинкилер. Алардын социалдык статусу ар түрдүү.
Кээ бир учурда ачык эле айтайын, министрдин балдарынан чыгат баңгизат, министрдин башка неберелеринен чыгат. Бул кээде баңгизаттар ушул турмуш шартын өтө жакшы болгон шарттын негизинде дагы балдары дагы эмне кылышын билбей, себеби бар жогу даяр, бар жогу жакшы, эмне кылышын билбей бизнесмендердин балдары баңгизат. Жакшы бизнес кылып аткан адамдар кээде ушундай болуп калат, кээде целый семьялар ушундай баңгизатка кайрылып калат. Бул көчөдө жүргөндөн эмес.
Баңгелек өтө оор дарт. Андан арылуу адамдын өзүнө да, аны айыктырган медиктерге да оңой эмес. Мындан улам дүйнөдө апийим, героинди колдонуудан арылуу үчүн ар кандай программалар бар. Алардын бири метадон терапиясы Кыргызстанда да ишке кирген. Бул ыкма маңзаттан тез арылууга кепилдик бербейт. Каргашаны жеңүү үчүн узак мөөнөттүк терапия талап кылынат. Үстүбүздөгү жылдын апрель айына карата метадон терапиясы менен дарыланып жаткан кыргызстандыктардын саны 772 адам деп көрсөтүлгөн. Бул программага апийим жана героин колдонгондор гана кошулуп терапиядан өтөт. Ал эми учурда спайс, соя өңдүү синтетикалык маңзат колдонгондор көбөйүүдө. Азаттык буга чейин интернет аркылуу маңзат бизнеси кантип жайылып жатканын иликтеп чыккан.
Кайсы жол менен булар ушул баңгизатка туша болгону, көпчүлүгү ишсиздиктин негизинде, жумуштун аздыгы мезгилинде, жумуш орунунун аздыгы мезгилинде, иштебегендигинин негизинде, анан үй бүлөлүк шарттын начардыгы мезгилинде, ата эненин убагында көңүл балага бурбаган негизинде, анан айланасындагы тааныш эмес, тааныш адамдардын таасиринин негизинде ушул оорулар келип чыгып атат,
деди врач-нарколог Аманали Шамшиев. Биздин каарман Абай маңзаттын чеңгээлинде калган 20 жыл кандай өтүп кеткенин өзү да байкабай калганын жашырбайт. Азыр алдына максат коюп, жашоону кайра баштоого кадам таштаган. Каарманыбыз бир ай мурда үйлөнгөнүн айтып, өз кубанычы менен бөлүштү.
Менчем жанымда. Бир ай болгон, 2-3 жума болуп калды.
Жазгүл Кембердиева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык.
Мына ушул баяндын видеосу дагы бар, бизде аны сайтыбыздан жана албетте ютубтагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Эфирибизди улантабыз. 58 жаштагы сүрөтчү Доктурбек Кысамединов 9 жашында ток кооронуп оң колунан ажырап калган. Бирок анын бул кейиштүү тагдыры сүрөтчүлүк өнөрүн аксаткан эмес. Ал көркөм сүрөт искусствосунун негизги түрлөрү эсептелген живописьтик, графикалык жана скульптуралык оондогон эмгектердин автору. Мээнеткеч сүрөтчү учурда бийик максаттарды коюп, жаш муундун сүрөтчүлөрүн тарбиялап келе жатат. Анын өнөрканасына барып чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул ушул менин мастерскайым, короче, ушул жерде иштейм, жатам. Болгон чыгармачылыгым баардыгы ушул жерде өтөт. Болгон тиричилик, болгон эмгек, болгон кылып аткан ишимин баары ушул жерде өтөт.
Өнөрканадагы көз жоосун алган бул эмгектерди сүрөтчү Доктурбек Кысамединов тарткан. 58 жаштагы кыл калем ээси 9 жашында кокусунан кырска кабылып оң колунан ажыраган. Бирок тагдырдын бул сыноосу анын сүрөтчүлүк талантын аксаткан эмес.
Кызымдардан бирдемесе билмей жазачумун да. Анан трансформатордун ичинде аябай кооз бир зымдар болот эмеспи, проводдорчу, түрдүү сеттеги. Вот ошого кирген да. Ал баягы брошенный неме да, мындай сарайда жөн эле турган трансформатор болчу да, ачык. Анан мага ичинде ток жок, табайлогонбу, айтор ошондон болгон да.
Сүрөтчү бала кезинен Катардагы башка тең туштарындай эле спорттук оюндарга катышып, ийгиликтерди жараткан.
Кадимкидей эле футболду сборный тянчанда ойнодум. Ошол эле 3-4 класста мен уже шахматтан чемпион болчумун, атамды тушталчумун. Эч нимеси жок. Мындай сезбейм да. Кээде эки колдуу кишилерди мыкканга үйрөтөм. Кандай кээдейт да, мындай жиңдирип кетет да. Эмне болгон кишилер? Үйдүрүп ал жок киши эки колдуу кишини мыкканга үйрөткөн дегенде ошол эле менжиним келет да. Менин колум жокпу же мунун колу жокпу дегенде чиңит пайда болот. Кеп анда эмес, кеп бул дүйнөдө эки колу жок адамдар деле бар жашайт. Жылагым деле жашап жүрбөйт, эч чыкканы жок. Жаш келсе да наала жен. На самом деле бул өзү батыр аял болгон. Жанагы наала эже деп айтылган себеби эже деген сөз бул аже деген сөз. Жана Курманжан датка дегендей наамы да эже деп айтылат. Муну Тагай бий менен Надигине өкө ушул киши тарбиялаган. Анан бул жерде бир туура эмес жагы өтө сулуу кылып салган да. А көрсө бул балбан кишикен да азыр образы башкача да. А могу картинада болсо бир ушунчалык трагедияда да эненин тагдыры да бул куш тууралуу жазылган да. Жалгыз баласы өлүп калганда мындай кокуйлай берип атыпчы. Ошол куш ошол эненин жана Дөнөнбай куш сыяктуу да эненин ырдаган кошогун жаттап калып ошону тарткан да. Ошол саймада калып калган мындай куштун сайраганы ошол энени туураганы да ошол трагедиясын. Могул картинада болсо бул селкинчек деген жайлоо да. Могул жерде кой кайтарып жүрсөң могул жагынан эликтер келип койлоруңду аралап кетет да. Ушунун эле аркасы жетим тоо болуп эсептелинет. Бул деле ошол маңкуртка неметилген да. Могу Дүнөнбай куш там ошол сериядан да. И бул дагы Чыңгыз Айтматовдун Кудай буюрса быйыл бир жакшы выставкасы болгонтат вот ошого арнап. Азыр биринчи көргөн кишигечи бул Чыңгыз Айтматовго ушул картинанын бул таптакыр окшобойт го деп кийин болсо так эле өзү чыгат. Түшүнүшөт ушул Чыңгыз Айтматовго арналган экен. Кудай буюрса жакшы болот деп ойлоп атам.
Могу букалардын дагы сүрөттөрү табышмакты экен ушул сүрөт жөнүндө айтып берсеңиз.
Бул
аталышы кандай?
Эркиндик да. Вкус эркиндиктин даамы да. Дайыма мындай кээ бир адамдар айтышат да художниктерчи көбүнчө. Я свободный художник. Свободный художник это уже элден чыгып калган же болбосо самый слабый художник болуп эсептелинет да. Менин түшүнүгүм боюнча. Ошол эркиндиктин даамы да вкус. Даже мамлекет бул сенин мондай эркин мамлекет боло албайт. Анткени сосед бар, кошуналарың бар, алар менен кандай да бир соода катнашың болуш керек. Ошон үчүн мондай эркиндик деген сөздүн өзү кандайдыр бир абайлап айтыш керекпи же ойлонуп айтыш керекпи мунун өзүнүн терең мааниси бар да.
Бала чагынан сүрөт дүйнөсүнө кызыккан каарманым 17 жашында Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөмсүрөт окуу жайына тапшырган. Аны бүткөндөн соң Алматыдагы Казак мамлекеттик көркөмсүрөт академиясында окуп, 4 жылдан кийин аны артыкчылык диплому менен аяктаган.
Аяктагандан эле Казакстанда эле бир Кыргызстандан бир кол жок, бир бала барса эле красный диплом бере коймок беле. Дагы эле эмгек керек. Кандайкидей эле окудум. Азыр группалаштарым бар ошол жакта. Казакстандан эң чоң художниктер бул. Бирок красный дипломду все равно мен алгам.
Эмгектеринде эл турмушун чагылдырган сүрөтчүнүн көнүндө бармактайынан эле бир кыял жашап келет.
Тарткан сүрөттөрүм боюнча мен айтсам болушунча кыргыз элине арналганга аракет кылам да. Бала кезде бир жакшы максатым бар болчу да. Ну, учурда окуп жүргөн кезде. Моо музейге бир жакшы картина тартам. Дүйнө жүзүнүн элдери ошол картинаны көргөнү келсе, анда мен жакшы кыдажынтым да. Кудай берсе, ошол максатым дагы эле келатат да. Чын эле ошол максатым аша да. Мисалы үчүн Леонардо да Винчинин бир картинасы үчүн элечи дүйнө жүзү Парижге келет да. Ошол сыяктуу сиз музейге эмне үчүн келбейсиз? Келтирсе болот, жакшыныкка бир иштер болсо.
Бул эмгекти эмне деп койсок болот?
Баралев дейт. Анан неме да? Жанагы Манастан кичине кичине үзүндө да. И технологиясы бетон. Просто цемент и раствор бетон да. Муну башка жактан куюп алып келип анан чаптабайт. Сразу эле ушул жерден лепитет келет. Мунун жазылган аябай көп бол. Мунун ишөөнү фактурасы жакшы да. Мында выдрала да. Как раз этной стильге точку попадает.
Доктурбек Касамединов соңку жылдары Борбордогу белгилүү этно-ресторандардын курулуштарынын дизайнын, ички жасалгаларын жасоодо да арбын эмгек өтөгөн. Ага суктанган коноктордун көпчүлүгү мындай зор иштерди мээнеткеч сүрөтчү жасаганын биле бербейт.
Мунун баары эле кол менен жасалып чыккан да. Чаптап мунун баары. Биттейт инде чачылар да мындай. Биттейт атайын топостун куйругун алып келип чачылар бар болчу. Мен чыгып калам. Эми менин жардамчыларым бар, мунун чапташкан балдар бар. Мен көргөзүп берем. Кээ бир жерин өзүм чаптайм, кырч жерин өзүм кырам. Анан алар жасайт.
Да, бетон э могул э?
Бетон ба. Тонированный бетон да. Буда катып калган чакты мынтип немесин кесип чыгышың керек да. Мунун формаларын чыгарып.
Сүрөтчү учурда жаш муундун кыл калем ээлерине өз тажрыйбасын бөлүшүп, Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында мугалим болуп эмгектенип жатат. Ал азыр өлкөдө таланттуу сүрөтчүлөр көбөйүп, сүрөт сүйүүчүлөрүнүн табити да бир кыйла жогорулаганын айтат.
Мисалы үчүн гран-прини алып келген, Америкага барып келе, Кытайдан деле гран-прини алып келген кыргыздар бар. Россиядан Гер Вайкелдер бар, красный диплом менен бүткөрүлгөн, эң күчтүү мен деген школадан бүткөрүлгөндөр. Мындай Кудай шүгүр жакшы эле да. Мен кээ бир биздин эле ушул кыргыз элинде сундуктудай болгон сатып алуучу коллекционерлерди тааныйм. Алар мага келип даже ошол галереяга барып и анын башка музейлерге барып ошол картина тууралуу айтып бергендерин көрсүнчү. Тээ дүйнө жүзүндө Пикассону немени барып келишкен ошол жака. Мен чынын айтсам Парижде болгон эмесмин да, а алар болуп келишкен. И да ошол жакта жүрүшөт жерде өтүп. Чынын айтканда патриотмун өлгөндө. Катышпаган немен калган эмес жашпыз дечи. Жанагы митинг, ситинг. Казактар менен чогуу казактар менен да чогуу митингге чыгып жүрдүм. Аларда да көп болот да мында зыч бузуч. Таш менен таякты снайпер менен атып атсам, таш менен агыйбы. Мисалы үчүн мен 60 жашымда ал жерге таш менен бара албайм уже. Жөн эле политический оюн да митинг деген бул деген. Бул оюн бир 5-6 эле биз. Политиктерден көпчүлүгү мисалы үчүн азыркы депутат дей булардычы. Мен көпчүлүгүн жакшы эле тааныйм. Алардын максаты башка эле. Мен митинг эмес. Мен эсе Кыргызстанга бир кол салса, мен согушка барам. Мен анткени өзүмдү патриот деп эсептейм да. Жок дегенде бир жерине туруп барайын да. А эсе өзүң районуң жок же элиңде душман жүрсө жашап деле эмне кереги бар? Тем более кудай болуп акын болуп жашашынын кажети деле жок.
Доктурбек Касамединов алдыда Манас дүйнөсүн арнап эмгек жаратууну да көптөн бери ойлоп жүрөт. Бирок анын айтымында бул теманы ачып берүү үчүн өтө зор даярдык керек. Антсе да ал максаты иш кашарына ишенет. Сүрөтчү мындан сырткары да мыкты шакирттерди өстүрүп, элге руханий казына болчу, эмгек жаратсам деген изги тилектер менен жашайт. Максат Жангазиев, Тавра Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун радио эфиринде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар сайтыбызга дагы чыгып турат албетте, жана социалдык түйүндөрдөгү бардык баракчаларыбыздан да бизди таап окусаңыздар болот. Ал эми видео баяндарды сайтыбыздан тышкары YouTube-дагы каналыбыздан дагы таба аласыздар. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Программаларды бүгүн мен Рахат Кеңешев алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.